Rovo Uno Now 3.
Ĉu sen dormeco pro timo pri mallumo?
Katoj protektas arton en rusa muzeo.
Cent tagoj de nuntempa arto.
Nova projekto kun nomo en Esperanto.
Esperanto desperado, ska virino.
Mi estas Karlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi Radio Verda. Nova Canada esploro sugestas ke fonto de la sendormaj noktoj, kiujn spertas iuj maldormemuloj, povus esti timo pri mallumo.
Tio povus esti bona novaĵo por tiuj, kiuj suferas dormoproblemojn. Fobiojn, kiel timo pri mallumo, povas sukcese kuraci psikologia terapio.
Colin Carney estas direktoro de la laboratorio pri dormo kaj deprimo ĉe la Universitato Ryerson en Toronto. Ŝi diras, ke oni nun ne taksas tiun fobion, kaj do ne pritraktas ĝin, kvankam ni povus.
Carney rimarkis, ke multaj ŝiaj klientoj dormas kun ŝaltita lampo aŭ ekrano en la dormoĉambro. Ŝi rimarkis ankaŭ, ke iuj sendormemuloj parolas pri la mallumo per fobia lingvaĵo.
Do la teamo decidis plu esplori la ideon, sed ili supozis, ke ne funkcius simple demandi sendormemulojn, ĉu ili timas mallumon. Ili opiniis, ke tro da homoj ne konfesus sian timon.
Do ili kreis teston por objektive mezuri, ĉu dormantoj malsukcesaj pli timemas en mallumo ol sukcesaj.
Efektive, inter la partoprenantoj en la esploro, ĉirkaŭ duono de malsukcesaj dormantoj ja konfesis timon pri mallumo. Tion pretendis malpli ol 20% el la sukcesaj dormantoj.
La objektiva testo okazigis, ke sukcesaj kaj malsukcesaj dormantoj pasigis tempon en la pridorma laboratorio, kaj en mallumo, kaj en lumo. Je hazardaj intertempoj, oni ludis bruegon, kaj notis, ĉu ĝi videble ektimis partoprenanton.
En lumo, ambaŭ grupoj reagis same, sed en mallumo, sen problemaj dormantoj alkutimiĝis al la bruoj, kvankam problemaj dormantoj montris pli fortajn reagojn.
Je unu parto de la eksperimento, oni uzis mallaŭtan brueton por signali, ke la pli laŭta venas. Por la problemaj dormantoj, ĝi efektive ŝajnis pliigi la teruron de la aŭdota bruo.
Carney diris, ke la rezultoj povus signifi ankaŭ, ke povus necesi ŝanĝi ofte uzatan metodon kontraŭ sendormemo. Eble ĝi eĉ pli malbonigas la problemon.
Oni konsilas al klientoj kun dormoproblemoj ne resti en la lito, se ne eblas dormi. Oni rekomendas, ke ili iru al alia ĉambro, en lumon, kaj legi libron aŭ simile, ĝis kiam ili dormemiĝas.
Do, ni fakte faciligas evitemon, kaj tio estas efektive, kiel fobioj pluigas sin.
La Muzeo Hermitage en Peterburgo, Rusio, estas unu el la plej grandaj en la mondo. Ĝi estas la hejmo de 3 milionoj da artaĵoj. Tiom, ke nur malgranda procentaĵo viziteblas. La eksterordinara kolekto allogas milionojn da vizitantoj ĉiujare.
Sed la muzeo havas alian distingan trajton, ne menciitan en turismaj gvidlibroj. Armeeto el circao 60 katoj protektas la artaĵojn kontraŭ ratoj kaj musoj.
La katoj de la Hermitage estas tradicio tiel malnova kiel la muzeo mem. ili unue aperis en 1745, post decreto eldonita de la imperiestrino Elisabeto, filino de Petro la Granda. Ecte tiam estigis dauranta ama rilato inter la muzeo kaj giai defendistetoi. Figuroj de katoj aperas cie en la muzeo, eĉ pentritaj sur la muroj.
Tri homoj laboras tie preskaŭ plentempe, prizorgante la katojn. La kvarpiedajn gardistojn ili manĝigas, dorlotas kaj traktas kiel reĝojn. Kaj kvankam ili ne vagas en la galerioj, la kelo estas ilia regno.
Irina Papaviec prizorgas la katojn 6 horojn tage. Ŝi konas ĉiun el ili. Ŝi diras, ke ili estas ne nur maskotoj, sed veraj dungitoj de la muzeo, kaj ke ili havas tre gravan rolon.
La muzeo ne vokas atenton al siaj spritaj ĉasantetoj, sed ili iom post iom iĝis ia simbolo kaj fonto de fiero. La Ermitage nun bonvenigas senhejmajn katojn el la tuta urbo, ofertas al ili novan vivon kaj prizorgas ilin per la kontribuoj de iliaj homaj kolegoj. Klaras, ke la simbiozo inter la muzeo kaj ĝiaj katoj daŭros ankoraŭ longe. Dankon al Sven el Castello Germanio pro la sekva raporto.
Artŝatantoj el la tuta mondo ĉiare konas apartan atrakcion. Castello, urbo meze en Germanio. Je la 9 de junio 2012 tie malfermiĝis la 13. Dokumenta, la tutmonde plej grava ekspozicio pri nuntempa arto, kiu okazadas ĉiujn 5 jarojn kaj ĉiam en Castello. Dum ekzakte 100 tagoj, artistoj el ĉiuj partoj de la tero montras siajn verkojn. Oni atendas pli ol 750,000 vizitantojn.
Kiel la relative malgranda urbo Castello, kun ĉirkaŭ 200,000 loĝantoj, fariĝis pilgrimejo de artentusiasmuloj? Ĉio komenciĝis dum la tempo post la vasta detruo de la urbo dum la dua mondmilito. En 1955 okazis granda ĝarden-ekspozicio. Arnold Bode, artisto kaj instruisto, organizis akompanantan art-ekspozicion por dokumenti arton, kiu ne povis esti montrata dum la tempo de naziismo. Jen la deveno de la nomo Documenta. Alia celo estis religi Germanion kun la internacia nuntempa arto. Ekspoziciigis precipe abstraktaj artaĵoj el la jaroj antaŭ la milito. Post la unuaj sukcesaj ekspozicioj, oni movis la fokuson pli kaj pli al nuntempa arto.
Jam kelkajn jarojn antaŭ la ekspozicio, Komisiono elektis la artan estron, kiu respondecas pri la enhava direkto. La arta estro ankaŭ elektas la partoprenantajn artistojn. Kutime la listo de artistoj restas zorge gardita sekreto ĝis la malfermo de la ekspozicio. La arta estrino de Documenta 13 estas Carolyn Christoph Bakargiev, usonanino kun italaj kaj bulgaraj radikoj. Ŝi decidis, ke la gvidtemo ĉi-jare estu detruo kaj rekonstruado. Kadre de tiu temo, la nuna Documenta aranĝas aldonan pli malgrandan ekspozicion kaj aranĝojn en Kabulo, ĉefurbo de Afganio. Tiel du urboj, kiuj spertis vastan detruon dum malsamaj tempoj en sia historio, ricevis neatenditan rilaton.
Pro la granda libereco concedita alla arta estro, ciu documenta inventa sin quasi de nove. Ne eviteble la raito decidi subjektive causas acrain disputoin, cae discutoi levigas inter faca cae nefaca publico. La actuala arta estrino sendube daurigas tiun ci tradizion. Ciai eldirajoi dum la prepara faso shainis teoriemai cae enigmai, ia foie ec confusai, cae ofte necompreneblai por la publico. Exemple, dum interviuo, si filosofiumis pri balotraito por hundoi cae fragoplantoi, effective por illustri unu el siae cefai celoi, distancigi de la homcentra mond concepto cae esprimi respecton antau aliae vivestajoe sur tiu ci planedo.
Ne devus esti surprizo, che sam tempe cun documenta pli da artae expositioe cae agadoe ocasas en Kaselo. Mallonge antau la malfermo de la expositio, sur pregea turo, estis starigata figuro de viro staranta sur ora globo, verkita per la germana artisto Stefan Balkenor. La exitezzo estis granda. Preterirantoe alarmis la policon, supposante che iu volas mortigi sin plongiante de la turo. Ancao Carolyn Christoph Bakagiev montrigis shokita, sed pro alia chialo. La pregea turo trovigas apud la plazzo, quiu tradizie estas la coro de documenta. Si sentis sin minacita, cae tui postulis, quancam vane, forigi la figuron, char lau si, ce tiu loco devas ne esti arta represento de homo. Tiu ci pozicio ricoltis multan criticon. Multae homoe pensas, che artajoe qui ne appartenas al documenta, ne besonas permesson de la arta estrino.
Nun, ciam oni finfine povas visiti la exposizion, la malquieto malcrescis, cae positivae criticoe evidente ec superpesas. Art interessatoe promenas tra la vasta barocca parco, proxime de la urbo centro. Che artistoi presenta siain laborajoin en multnombrai ligno dometoi. Multai pliai exponeoi, grandai cae malgrandai, trovigas cie en la urbo. Temas pri giuindai cent tagoi en la somera Kaselo, ciam multai gastoi el la tuta mondo povas fari excitain malcovroin.
La blogo Esperanto Ilustrita informas che la informadica giganta firmo Google cae la Canada compagnio Cirque du Soleil lancis proiecton, quies nomo estas en Esperanto.
Gia titolo estas Movi, Canti, Revo. Temas pri sensora experimento, quiu esploras novan formon por navigi en la computila mondo. La presentado taugas por elmontri la novan tridimensian teknikon de la interreta navigilo Google Chrome.
La spectantoi sekvas misteran gastigantinon, kai uzas gestoin kai sonoin por navigi en la etoso kreita de la cirka trupo. La retejo uzos sensoran teknologion por kapti la movoin.
Nek Google, nek Cirque du Soleil, parolis pri la utiligata tecnico. Oni ancao ne clarigis la cialon de la electo de titolo en Esperanto. La oficiala publicigo ocasos en septembro. Multan dankon pro via auscultado.
Ni gisos vin cifoie per la canto Scavirino de Esperanto Desperado.
Plej kore salutas
Arono
kaj Carlina
el Vancouvero, Canado.
maro, si chiamas kai bela affa. Roulant de camo, vande et la affa. Exotica, Jamaica, peter, migranta. Scavirino veno, scavirino, scavirino veno, danzo con me. Scavirino veno, scavirino, scavirino veno, danzo con me. Disla, noto, noto, pizza. Don't go free.